Na Letné se v sobotu konala další demonstrace iniciativy Milion chvilek pro demokracii. Podle organizátorů se na ní sešlo na 300 tisíc lidí z celé republiky. Vyzvali Andreje Babiše, aby do konce roku odstoupil z premiérské funkce nebo vyřešil svůj střet zájmu, a do oběhu dali výzvu, která volá po politicích, co nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmu. Jaký dopad může mít takové snažení a dokáže ovlivnit stávající politické směřování?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali novinář Matěj Metelec ze serveru Alarm.cz. Dobrý den.
Dobrý den, ale taková drobná korekce. My se s tím tak jako střetáváme. Já jsem z kulturního 14-deníku A2, nikoli z Alarmu.
Bezva, takže 14-deník A2, ale velmi příbuzné, předpokládám.
Tak sestřenice, dejme tomu.
Tak, díky za to upřesnění. A vysokoškolský učitel, filozof, bývalý politik Daniel Kroupa, ten je v pražském studiu, protože Matěj Metelec je v Brně, tak pro upřesnění. Pane Kroupo, dobrý den.
Dobrý den.
První otázka, která už možná vyplývá z toho, co jsem řekla na začátku. Pane Metelče, řekl byste, že má iniciativa Milion chvilek pro demokracii potenciál změnit politické poměry v zemi?
Asi by záleželo, jak bychom si tu politiku definovali, jestli jde o to, jestli se jim povede schodit tu vládu. To si nemyslím. Jestli se jim povede nějakým způsobem zažehnout nějakou jako obnovu občanské společnosti, to je otázka. Nějakým způsobem se jim tohle asi daří víc než nějakým jako podobným hnutím, která tady byla v minulých, dejme tomu, třeba deseti letech, ale jestli to bude jako nějaká nakonec výrazná změna a budeme zpětně se dívat na tuhle tu dobu, na ten rok a na ten jejich tah, jako na nějaký milník, to zatím nevím. Mm-hmm.
Daniel Kroupa, stejná otázka. Je tam ten potenciál, to, že dávají organizátoři současnému premiérovi do konce roku ultimátum, aby buď odstoupil z premiérské funkce, nebo aby se zbavil té pozice obmyšleného ve svěřenských fondech Agrofert, a tuším, že se tam ještě jedná i o ministryni spravedlnosti, to se velmi pravděpodobně nestane, alespoň Andrej Babiš se tak netváří. Jestli to ultimátum nebude splněné, může být ta iniciativa k něčemu konkrétnímu?
Víte, především měřit úspěch milionu chvilek tím, jestli pan Babiš do konce roku odstoupí nebo splní požadavky tohoto milionu chvilek, je, myslím, nepatřičné, protože ani lidé z milionu chvilek příliš nepočítají s tím, že se to stane. Jejich cílem skutečně bylo aktivizovat veřejnost, upozornit na vážné problémy, které v té politice jsou, a snažit se tlačit na demokratické síly, které jsou roztříštěné, aby se sjednotily. No a druhá věc je, mají ambici být jakýmsi strážným a upozorňovat na kroky, které, řekněme, vládní politika dělá, a hlídat, aby řekněme, nešlápla vedle. Odhaduji, že například schválení zpráv rad České televize, že do značné míry bylo také díky tomu, že ti politici vědí, že kdyby je neschválili, tak ta demonstrace možná bude ještě zase mnohem větší.
To byl konkrétní případ, pane Metelče, že se díky milionu chvilek, jak říká Daniel Kroupa, podařilo schválit ty výroční zprávy České televize, které dlouhou dobu ležely v parlamentu, vyvolávaly mnohé kontroverze a obavy, zdali určitá část parlamentu nechce až příliš tlačit na českou politiku, na českou televizi, v tom, co dělá její vedení a její redaktoři a redaktorky. Je tohle, řekl byste, deviza, kterou iniciativa Milion chvilek pro demokracii přináší?
Já si nejsem jistý, jak bychom tam jako úplně dokázali vypozorovat tu kauzalitu, že to tvrzení, že díky tomu, že byla demonstrace na Letné, se něco povedlo, jakože to je taková jako teze, kterou není asi ani dost dobře možné dokázat, ani dost dobře možné vyvrátit. To zároveň si myslím, že jednak to ultimátum, o kterém jsem mluvila, tak ultimátum většinou má ty dvě strany, že buď se něco stane, nebo se stane něco jiného, a je celkem jako zřejmé, že oni zatím úplně jako nevědí, co by mělo být to nebo a kam vlastně jako to můžou směřovat a co s tím dál budou chtít dělat to, a jestli je jejich jako veškerá ambice, jak říkal pan Kroupa, tlačit na demokratické síly ve sněmovně, aby se sjednotili, což po čím si teda já dokážu představit, akorát jako nějaké sjednocení roztříštěné pravice do nějakého volebního bloku nebo něčeho takového.
Předvolební koalice.
Tak pak vlastně nevím, jestli to hnutí vůbec stojí za to, abychom se o něm bavili, protože návrat to prostě pravice k moci, to je, jestli tohle jsou prostě jediné horizonty prostě prohlubování demokracie v České republice, tak mně to přijde docela legrační.
A proč?
Vlastně to potom není něco, co si myslím, že vlastně pro ně je důležité, že nějakým způsobem vlastně rozšiřovat to pole, a že ty představy jsou vlastně v nějaké větší občanské angažovanosti, a že ta občanská společnost nekončí tím, že se nám vystřídá podezřelý to a odpudivý oligarcha za vládu vlastně těch našich starých dobrých pravicových politiků, kteří nám tady vlastně dlouho vládli. Že jestliže jako veškerý smysl je jen ten, aby se vyměnila to prostě jedna vládnoucí klika za druhou, tak pak je to, asi to není milion chvilek pro demokracii.
Tak pane Kroupo, není to tedy spíš milion chvilek, jak to čtu v těch slovech Matěje Metelce, pro záchranu pravicových stran v Česku?
No víte, kdyby tomu tak bylo, tak srdce některých z nás by zaplesalo, ale já bych řekl, že přece jenom úspěch milionů chvilek tkví v tom, že se nesoustředuje na pravici a levici, protože kromě toho dělení na pravici a levici je potom dělení na síly, které chtějí odstavit demokratický právní stát, nebo oslabit, nebo nahradit nějakou formou autoritářství. A tohle bývalo tím, co v čem se shodovala pravice i levice. A také to bývalo kritériem, podle kterého se rozlišovaly tedy síly demokratické od těch extremistických. Nakonec je to princip, který máme zakotvený v ústavě. A řekl bych, že ten milion chvilek, a když se podíváte na reálné složení toho, těch lidí, kteří přicházejí na Letnou, ale nejenom těch, protože ono se to rozšířilo už po celé republice.
Tak to nejsou jen voliči pravice, chcete říct?
Tak to zdaleka nejsou jen voliči pravice, jsou tam lidé, kteří se angažují proti nebo za důležitá opatření proti globálnímu oteplování. Jsou tam, řekněme, i dosti silně levicové složky, které tam přicházejí. Čili proto já se domnívám, že to má mnohem blíž k počáteční fázi Občanského fóra, které také vlastně začínalo jenom jako nátlaková organizace.
A z toho by se pak vyvinula nějaká nová politická strana, myslíte?
No, já si v případě milionů chvilek nemyslím, že by se z toho přímo vyvinula, nevím. Rozhodně ti, kteří stojí v čele a ti, kteří to iniciovali, tak tyto úmysly rozhodně nemají a nechtějí vstupovat do politiky. No, ale když už se lidi jednou dají dohromady a když jim ti politici nevyhoví, no tak možná, že vygenerují novou sílu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují bývalý politik, filozof Daniel Kroupa, novinář, aktivista Matěj Metelec.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Je to, pane Metelče, to, co se může podle vás stát, nebo je pravděpodobné, že se ta skupina lidí schromážděných okolo milionu chvílek pro demokracii, která překračuje Prahu a víme, že včera, respektive o víkendu, v sobotu se do Prahy sjeli i lidé z jiných regionů a míst Česka, že může vygenerovat nějakou novou sílu, která bude mít roli v české politice nezanedbatelnou?
Já souhlasím s panem Kroupou, že vlastně to jádro těch iniciátorů tuhle tu ambici nemá. Je to asi od nich tenhle opatrný postoj v celku racionální, protože by tím nějak jako byl nabouraný i étos celého tohohle z toho pohybu. Zároveň to srovnání s tím občanským fórem. Já si myslím, že v některých věcech nesedí, ale to, v čem sedí, je vlastně i nějakým způsobem slabina nebo problém pro nějaký představu tohohle z toho pohybu směrem k té politické straně, že i občanské fórum, které začalo vlastně tím vymezením se vůči vládní jedné strany, to nehierarchická struktura, spousta lidí vlastně s různými názory, s různými postoji, posléze s různými jako politickými preferencemi vyhraněnými, Skončilo to tím známým rozpadem to na vlastně občanské hnutí, v které si nějakým způsobem tohle snažilo udržet a tu pravicovou stranu ODS. Myslím si, že to je ten důvod, proč tady z toho asi jako těžko vzejde úplně nějaká strana, která by nějakým způsobem jako navazovala nebo pokračovala na těch milion chvilek, protože jak správně zaznělo, tam přicházejí velmi různí lidé, často to samotné hnutí má prostě takovou dynamiku, že tam prostě už ten, kdo nějakým způsobem je angažovaný, jak tam přijít musí, byť to třeba nepovažuje primárně za svoji kauzu, to jsou ty klimatičtí aktivisté, protože chtějí, aby když už se sejdou stovky tisíc lidí, tak tam zazněla i jejich témata. A ona tedy jako nějakým způsobem s tím samozřejmě souvisí, protože náš premiér je stále ještě vlastně tím velkým agropodnikatelem, který devastuje tu krajinu skutečně. Ale možná ještě bych trošku okomentoval to autoritářství. Tak to je právě to, co já si myslím, že ta pravice, ta naše pravice by nám v tom úplně nemusela zachraňovat. On nedávno, Alexander Vondra, europoslanec za ODS, někdy do médií prohlásil, že Orbán a Kaczyński jsou podle něj normální konzervativci, takže myslím si, že tady to není jediný Andrej Babiš, o kterého nám jako hrozí to možné návraty autoritářství. Nemyslím si, že od celé české pravice, ale ve chvíli, kdy tam jsou hlasy, které jako nějakým způsobem vidí sympaticky to, co dělá Orbán a Kaczyński, tak se trošku se jich bojím, no.
Nebojí se Daniel Kroupa, ano.
Můžu říci, že já považuji pana Orbána a Kaczyńského, s kterými jsem se v minulosti kdysi setkal, za nenormální konzervativce. Víte, ten problém je, že my vidíme na Polsku i na Maďarsku, jak postupnými kroky lze ten autoritářský režim vlastně postupně vytvářet, který nedává stejnou šanci opozici, který ovládá média a podobně. U nás je to zase propojení obrovské ekonomické síly s ovládnutím části médií soukromých a s pokusem ovládnout média veřejná. A do toho spadá to, co by nemělo upadnout v zapomnění, a to je volební zákon z roku 98, kdy tedy z éry opoziční smlouvy, kdy se tyto velké strany domnívaly, že změnou volebního zákona si zajistí, že budou doživotně vládnout sami.
Že by bylo dobré ten zákon změnit.
Ano, a to je jeden z dalších cílů, tedy milionu chvílek. A ten cíl, řekněme, je také poměrně nerealistický, ale upozorňuje na tu strašnou nerovnost, kterou tento zákon ve volební soutěži zavádí. Jednak polovina hlasu pro malé strany jde panu Babišovi a jednak blokuje možnost sjednocování vznik koalic těmi kvóry. Takže i tenhle ten požadavek je třeba zmínit.
Tak ten požadavek, pane Metelček, kterém teď mluví Daniel Kroupa, na změnu volebního zákona, je to něco, co by jak si bez milionu chvilek nezaznělo takto veřejně, i když jsou strany, které se o to snaží, například Lidovci to v nedávné době zvedli, tu potřebu změny volebního zákona. Je to něco, co by mohlo pomoci změně k lepšímu?
Ono se vždycky vlastně podle té konkrétní politické konstelace a kdo zrovna jako má tu většinu, tak se snaží nějakým způsobem tohle řešit to a nějakým způsobem jako měnit. Tady i v těch 90. letech zaznívaly hlasy nejenom tehdy od ODS, ale třeba i od řady politologů, aby se tady zavedly nějaké jako větší prvky třeba většinového systému, že ten ideál toho westminsterského modelu, kde jsou ty dvě velké strany a nějakým způsobem se střídají a že je to prostě to, jak by to mělo fungovat a všechno by to zjednodušilo a byly by ty stabilní vlády, protože my tady samozřejmě nějakým způsobem zápolíme s tou roztříštěností toho politického spektra. Teďka máme 9 stran ve sněmovně a víme jak vlastně ta vláda funguje, že ona prostě jako nemá tu vládní většinu.
A je to tedy plus milionu chvilek, že se o toto snaží, o změnu?
Tam je otázka,
jak by ta
změna měla vypadat a to je taková velmi jako odborná debata, jejíž vlastně jako výstupy, které by nějak jako směřovaly populárně, většinou jsou jako velmi nepoučený a je otázka, jestli tím cílem má být nějaká větší reprezentativnost nebo třeba větší stabilita toho politického systému. A jak říkám, tam potom vždycky záleží na tom, kdo očekává, že bude mít tu většinu a jestli my teďka bychom chtěli měnit ten zákon tak, aby jsme měli třeba jako stabilnější vlády, ale více by vyhrál Andrej Babiš. No.
Takže je potřeba zvážit důkladně. Ostatně je to téma, které ale úplně nesouvisí s tou demonstrací, ale s milionem chvilek ano. Já pro posluchače a posluchačky zopakuju, že hosty pro a proti jsou novinář Matěj Metelec a filozof Daniel Kroupa. A vrátím se k tomu, co se dělo o víkendu. To byla ta druhá velká demonstrace na Letné, kterou organizoval Milion chvilek pro demokracii. A vy jste řekl, pane Kroupo, a zaznělo to i z úst lídra této iniciativy Mikuláše Mynáře přímo na Letné, že by chtěli být jakousi formou hlídacího psa, který povolá veřejnost v okamžiku, kdy o něco půjde. Třeba konkrétně zaznělo o ta veřejnoprávní média, nebo pokud by Česko mělo přijít o víc peněz z evropských dotací kvůli činnosti českých politiků některých. No, ale já se ptám, jestli toto je dlouhodobě udržitelný model. Jestli třeba se lidé nevyčerpají. Neobáváte se toho?
Já se toho obávám od samého počátku Milionu chvilek a přiznám se, že nebo přiznávám tady svůj špatný politický odhad. Když mě poprvé zvali teda ti iniciátoři loni 17. listopadu, tak jsem se domníval, že tam přijde pár set lidí a zjistil jsem, že jich tam bylo asi 20 tisíc nejméně. Takže to mě zaskočilo. Když začínali letos na jaře ty demonstrace, tak jsem byl na Staroměstském náměstí a to bylo plné. A když tam vyhlašovali, že teda zvou na Václavské náměstí, tak jsem naprosto nevěřil, že to náměstí zaplní. A zaplnili. Pak vyhlásili Letnou a zase všichni odborníci říkali, že to není možné. A jim se to podařilo. A konečně v pátek, když ve čtvrtek mě teda zvali na Letnou, abych přišel, tak jsem také vyjadřoval pochybnost, jestli se jim to podaří tak jako předtím. No a ku podivu tam bylo asi ještě víc lidí než předtím. To znamená, ta společnost je v pohybu a Milion chvilek dokázal ty lidi dát dohromady. To samo o sobě je velká věc. A velká věc je i to, jak se ti lidé k sobě chovali. Tam byla skutečně atmosféra podobná tomu, co jsme zažili v listopadu 89, respektive po listopadu 89, kdy lidi najednou na sebe byli takový nějaký hodný a dávali si přednost a usmívali se na sebe.
Co si myslí Matěj Metelec o tom, že se iniciativa Milion chvilek chce stát, a teď opakuji, tedy cituji Mikuláše Mynáře, hlídacím psem, který bude na stráži čekat, jestli se čeští politici nesnaží nějak oktrojovat demokracii a pokud by měli ten pocit, takže svolají demonstraci a další, případně další.
To je taková hezká představa, mě to zároveň zní trochu úsměvně, protože si myslím, že vlastně my bychom těch hlídacích psů měli mít nějak jako celou řadu. Neměli bychom jako čekat na to, až tedy tady jeden člověk nebo jedna skupina nějak jako zavilí a pak se všichni seběhneme. On o tom v souvislosti s Milan Chvilek demokracie mluvil už v létě sociolog Ondřej Císař, že vlastně tyhle ty pohyby jsou v tom, čemu říkáme staré demokracie, nějakým způsobem jako běžnější, že my vlastně na to úplně nejsme zvyklí, ale v zásadě ono to není nic tak zvláštního. Nakonec...
Myslíte demonstrovat?
Myslím demonstrovat proti vládě, to je prostě nějakým způsobem chtít jejich pát, to, že se ta politika neodehrá jen v tom parlamentu, to případně v nějakých přilehlých restauračních zařízeních, ale že se odehrává i na té ulici a že nějakým způsobem ty různé části občanské společnosti do ní nějakým způsobem vstupují. Já myslím, že tady třeba, co mě v tom trochu chybí, je, že oni tu svoji představu toho nějakého toho hlídání vlastně mají poměrně dost úzkou. Když se kouknete na ten jejich web, tak oni tam mají prostě vlastně řadu těch věcí, končí to, ale nakonec s tím požadavkem té demise a zároveň si myslím, že si neuvědomují spoustu těch problémů, které vlastně překračují i čistě rovinutý politiky, protože Andrej Babiš není jediný oligarcha, který ohrožuje českou demokracii. Myslím si, že teďka nedávná akvizice Novy Petrem Kellnerem ukazuje,
tedy, že měli redemonstrovat proti více podnikatelům.
Ne, myslím si, že třeba jako míra vlastnické struktury těch českých médií to jako je nějakým způsobem problematická a že oni by ten záběr měli trochu rozšířit a tu svoji představu o politice trošku rozšířit. Jak říkám, prostě Andrej Babiš není jediný oligarcha, který vlastní česká média a vlastně nějaký ten volný tok informací. Proto nakonec je tak důležité ty boje o ty veřejnoprávní média, protože já jsem týden zpátky vlastně debatoval s Adamem Michnikem o situaci v Polsku a nějak jsme tak nějak jako srovnávali těch 30 let toho vývoje. On vlastně říkal, že tam média, ta nezávislá vlastně jsou relativně svobodná, nějakým způsobem dokážou fungovat, ale že ta veřejnoprávní tam už v podstatě neexistují, že tam jsou státní. A my to je vlastně ten výrazný rozdíl, že my tady máme vlastně ta veřejnoprávní média, ale ta soukromá, ta jsou vlastně problematická a nejen ta Mafra.
Nakolik to jde dát dohromady a jestli nejsou v Polsku ta média soukromá silná právě proto, že veřejnoprávní od začátku byla slabá a poplatná vládám polským, a to je zase otázka na jinou debatu, ale to, co tady zaznělo, pane Kroupo, jestli představa hlídání demokracie nebo společnosti, aby zůstala v těch demokratických parametrech organizátorů Milionu chvilek, není příliš úzká. Jestli se nesoustředí prostě zbytečně jen na osobu a činnost Andreje Babiše, když, jak tady zaznělo, oligarchizace českých médií, to je problém, který je širší. Třeba.
Víte, takových problémů je celá řada a spousta lidí má výtky proti Milionu chvilek, že neprosazuje to či ono politické téma, ale já znovu zdůrazňuju, to už by se to nátlakové hnutí změnilo, teda bych řekl ve stranické hnutí a tím být nechce. Já bych chtěl ještě, než skončíme, zdůraznit, že se šíří taková nepravda, že lidé z Milionu chvilek protestují proti výsledkům svobodných voleb. Tak to není. Oni protestují proti chování zvolených politiků, kteří složili ústavní slib a tím slibem se neřídí. A v tomto smyslu si myslím, že je to zcela legitimní hnutí a vlastně největší v celé střední a východní Evropě.
Řekl byste, pane Metelči, že ty demonstrace, které jsme zažili v červnu a teď o víkendu na Letné posilují demokracii jako takovou, zkrátka proto, že z ní lidé zajdou sebevědomější, že můžou se sejít, že můžou sdílet společné zájmy, témata, hodnoty, že zkrátka můžou demonstrovat a může to mít nějaký efekt nebo ne?
Já myslím, že subjektivně prostě to pro spoustu lidí být důležitý samozřejmě může. Já to vždycky tak jako trošku glosuju, že je hezký, že i vlastně jako nějaká jiná část společnosti, než dejme tomu ta, kterou si tak spojujeme s levicí nebo s ekologií, to si zažívá tady tohle to svoje jako okouzlení z toho občanského aktivismu. To. A že to vlastně jako má takovouhle šíři. Ale zároveň si myslím, že tam vzhledem k tomu, že je fakt velká otázka, jestli nám přijde nějaká ta katarze, jestli to nakonec to prostě nebude mít to vlastně i nějaké jako takový rozčarování, kocovina, že vlastně se to nepodařilo a že to někam nevedlo, tak to je něco, co vždycky je spjatý s jakýmkoliv protestním hnutím a tady je možná jenom čím je to větší a čím ta očekávání jsou větší a ty emocionální investice jsou větší od těch lidí, tak tím to může být i větší kocovina. S tím se budou muset nějakým způsobem vyrovnat.
Sledujeme dál samozřejmě a zatím se nedostavila kocovina. Zatím jsme skončili pouze jednu z diskuzí, které se věnují milionu chvílek pro demokracii a to s bývalým politikem, filozofem, taky vysokoškolským pedagogem Danielem Kroupou a s redaktorem Kulturní reví A2 Matějem Metelcem. Díky pánové. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.